Semua, welcome back ke podcast kita episode kedua. Terima kasih udah atas komentar-komentarnya dan juga kontribusi teman-teman dan juga semangat teman-teman dalam topik-topik ini dan topik-topik kejiwaan, dan semoga kita bisa terus belajar dan semakin mendapatkan edukasi dan informasi yang baik mengenai isu-isu ini. Jadi kan minggu kemarin kita ngomongin tentang definisi kelainan mental berdasarkan manual yang sudah ditetapkan sebagai standar gimana kita mendiagnosa seseorang, jika seseorang itu mempunyai kelainan mental atau tidak, dan gimana mengobatinya dan segala macam. Sekarang kita akan lanjut ke poin yang ketiga di dalam dari manual tersebut, apa kelainan mental, yaitu the consequences of which are clinically significant distress, atau bisa ada konsekuensi-konsekuensi distress yang signifikan secara klinis. Jadi ada gejala-gejala yang sangat-sangat signifikan yang menunjukkan bahwa orang ini mungkin ada depresi, atau orang ini mungkin ada post trauma, atau ada trauma, atau mungkin ada anxiety atau resah yang secara berlebihan. Nanti kita akan ngomongin deh beberapa, kadang-kadang apalagi sejarah penelitian ini kadang-kadang susah diterapkan di negara Asia. Jadi kita akan ngomongin tentang poin ketiga. Jadi kan kita minggu kemarin juga udah ngomongin faktor-faktor biologis yang berkontribusi untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit mental. Jadi aku mau lanjut ke poin yang selanjutnya, di mana ada bukti-bukti klinis yang menunjukkan ada penyakit mental. Nah, bukti-bukti ini juga nanti kita ngomong deh, ada pro dan kontra dan juga kontroversi yang antara para peneliti sedang lagi struggling dan sedang coba menaklukkan lah ibaratnya. Jadi sebenarnya gimana sih, kan kita jadi bertanya nih, kok orang itu bisa mengalami suatu penyakit mental? Kok orang bisa reaksi stresnya lebih besar daripada lain? Kenapa ada orang yang lebih kecenderungan mengalami depresi daripada orang lain? Kenapa orang bisa ada namanya post trauma stress disorder? Jadi sebenarnya di dalam otak kita itu ada proses yang namanya action potential. Nah, action potential itu di mana zat-zat kimia di dalam otak bernama neurotransmitter itu ibaratnya kayak molekul-molekul kecil yang menyampaikan informasi dari satu saraf ke saraf yang lain. Dan tergantung orang, ada, dan sampai sekarang masih banyak peneliti yang mencari kenapa sih orang, apa sih sumber orang bisa memproduksi neurotransmitter yang berlebih atau kurang. Karena orang yang biasanya hiperaktif atau lebih sensitif itu produksi neurotransmitternya atau molekul-molekul informasinya itu berlebihan. Jadi ibaratnya orang itu kan panik kan, jadi berarti kan 1000 pikiran tuh lagi jus langsung masuk ke otak, yaitu neurotransmitternya tuh lagi ibaratnya kan kayak electric current gitu loh. Jadi kayak listrik, ini listriknya tuh kayak cepet banget gitu. Jadi kabel-kabelnya tuh kayak cepet lagi yang ngasih informasinya cepet banget. Sedangkan kalau orang yang depresi biasanya tuh kan jadi di dalam saraf itu ada namanya juga synaptic gap. Jadi di mana itu ibaratnya kayak rongga di mana neurotransmitter itu kayak melewati, dan itu gunanya gap-gap itu tuh supaya malah lebih cepat. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang yang antara neurotransmitternya stuck di dalam rongga itu, atau emang dari awal produksi molekul-molekul informasi ini kurang. Kalau kalian masih penasaran tentang kayak action potential dan neurotransmitter, bisa lihat research di bisa di Google Scholar atau di EBSCOS House atau di American Association org, jadi kayak asosiasi psikologi Amerika, itu banyak literasinya, atau juga di Neuroscience of Psychology atau neuropsychopathology. Jadi yang neuro-neuro itu biasanya lebih fokus ke dalam kayak struktur otak, gimana otak kita tuh berfungsi dan juga berkomunikasi untuk menyampaikan suatu informasi. Contoh yang paling gampang itu kayak contoh kalau misalnya kita melihat suatu cahaya. Ketika kita melihat cahaya itu, pertama kita menangkap informasi yang kita lihat kan. Atau gini deh gampangnya, kalau kita lagi nyetir kan lihat lampu kan. Nah, kita pertama melihat lampu itu, lihat warna hijau itu. Otak kamu bakal proses, oh kamu lihat waktu hijau, lampu hijau. Apa itu artinya kalau lampu hijau? Nanti dia kasih komunikasi. Oh, kalau ini otak hijau berarti itu artinya berarti mobilnya suruh jalan. Mobilnya suruh jalan berarti kakinya, dia otak harus bilang ke saraf-saraf yang ngurusin kaki untuk kaki itu menekan gas itu supaya kita bisa jalan. Proses itu yang membutuhkan neurotransmitter itu lebih kecil lagi. Jadi kayak enggak cuman kayak bagian-bagian otak, tapi di dalamnya itu ada itu. Jadi yang menyampaikan informasi dari apa yang kita lihat sampai akhirnya kaki kita gerak. Dan karena itu cepet banget, itu tuh sampai bermili-milisecond. Ada estimasi sekitar 250 milisecond kecepatan itu semua terjadi. Itu cepet banget, itu kurang dari 1 detik. Satu bukti lagi yang kemarin kita, sekarang aku kan lagi di kelas namanya psikologi kognitif, jadi ngomongin tentang persepsi, terus habis itu atensi dan segala kayak gimana sih kok bisa semua terproses di dalam otak kita. Jadi salah satu contoh juga paling gampang tentang yang betapa luar biasa otak kita berkomunikasi itu dari proses. Selain itu kan contoh kalau kita lagi nyetir kan, ada lagi ketika kalau kita mendeteksi wajah seseorang. Ternyata di dalam otak kita itu ada bagian khusus yang untuk mendeteksi muka-muka orang. Makanya kita bisa mengenal wajah seseorang. Jadi ini kompleks banget dan ini luar biasa banget. Makanya kenapa penyakit mental itu masih banyak kontroversi juga. Karena pertama, kita tahu ini gara-gara kebanyakan ini dan ini, tapi gara-gara penyakit mental itu sangat terjalin sama kondisi sosial dan juga kondisi biologi, nggak cuma kondisi biologis, kondisi sosial dan juga orang itu sendiri, dan itu sangat-sangat kompleks jadinya. Sampai saat ini, definisi yang ketiga ini tuh sebenarnya banyak kontroversinya antara para psikologis klinis. Dan ada banyak penelitian yang masih diperlukan untuk membuat regulasi yang tepat atau kayak standar yang tepat untuk mendiagnosa seseorang. Contoh kalau orang lagi pusing, misalnya orang ada pusing nih ya. Pusing tuh bisa jadi karena emang pusing, atau pusing tuh sebenarnya cuma gejala untuk penyakit yang lain. Nah, karena saking tipisnya gejala satu dan gejala yang lain antara penyakit mental itu sendiri, kadang-kadang itu juga susah ngepecahinnya, ini orang murni depresi atau dia lebih ke post-traumatic stress disorder. Atau kadang-kadang anxiety sama depresi itu overlap, banyak yang mirip gejala-gejalanya, jadi kadang-kadang gak bisa dipecah menjadi dua. Tapi kan kayak contoh, apa kok dokter aja bisa salah mendiagnosa kan, karena bisa antara memprediksi berlebihan kayak gejala ini, oh ini bisa gini, ternyata bukan penyakit itu, cuman misalnya pilek biasa, atau bahkan kurang, jadi kayak yang kita kira pilek biasa ternyata penyakit yang lebih besar daripada yang kita kira. Sama kayak mendiagnosa penyakit mental, psikologi-psikologis klinis itu sedang mengalami kesusahan dalam memecahkan satu penyakit dengan satu penyakit yang lain, karena ya itu, karena betapa saling mirip sama satu lain, dan juga kita masih membutuhkan lebih banyak penelitian untuk membedakan itu. Jadi sekarang para peneliti itu sedang meneliti gimana kita bisa membentuk kriteria-kriteria untuk mendiagnosa seseorang yang lebih akurat. Karena juga ada satu isu yang sedang lebih sekarang sedang booming lah ibaratnya, yaitu sampel atau populasi penelitian dilakukan. Jadi karena mayoritas penelitian dalam isu-isu ini terjadi di bagian barat, di Amerika sama Eropa, sekarang itu sangat dibutuhkan penelitian antar budaya. Jadi untuk mengerti budaya itu gimana sih penyakit mental itu terlihat di dalam budaya Asia atau budaya Afrika dan di luar konteks barat, karena ada beberapa gejala-gejala yang mungkin kelihatan di barat tapi tidak kelihatan di Asia, ada beberapa yang kebalikan. Jadi sekarang para peneliti itu lagi bingung gimana cara mengimbangi, bisa menaruh semua konteks-konteks ini atau faktor-faktor ini yang mempengaruhi gimana cara kita mendiagnosa seseorang akan penyakit mental tersebut. Dan juga edukasi tentang penyakit mental di Asia itu sangat-sangat jauh dibanding, masih jauh di belakang dibanding di budaya barat. Karena ya gitu, karena kita sebagai culture kita emang kita tuh kalau jarang lah namanya menunjukkan perasaan, dan emang itu bentuk kulturnya juga, gimana sejarah kita membentuk, gimana orang mendefinisikan emosi. Jadi orang Asia emang sedikit lebih tertutup, dan itu bukannya suatu masalah, cuman cara kita mendatangi masyarakat dan kita juga untuk memperhatikan isu-isu seperti ini mungkin agak sedikit lebih susah, dan juga cara kita menanganinya juga sedikit lebih berbeda walaupun dengan standar-standar yang sama. Karena ya itu, budaya itu sangat mempengaruhi pribadi, struktur, dan cara berpikir seseorang. Jadi juga cara kayak regulasi emosinya juga berbeda. Jadi kayak kita tuh harus, yang banyak penelitian banyak bilang kayak untuk mendeteksi penyakit mental di dalam kaum orang Asia tuh membutuhkan sensitivitas yang sangat-sangat lebih tinggi. Apalagi terapi dan segala macam itu kan masih tabu banget ya. Jadi masih kayak orang tuh kayak, oh kamu harus gila dulu baru kamu butuh counseling. Padahal kasusnya tuh bukan kayak gitu. Jadi gak cuman udah susah mendiagnosanya, tapi tabu yang melingkupi tentang isu kelainan mental dan kesehatan mental masih besar banget. Jadi mengkomunikasi dan juga melakukan penelitian lebih dalam antar budaya itu juga suatu tantangan yang para peneliti sedang takluki, yang mereka sedang kepengen lebih banyak penelitian di berbagai budaya dan melihat konteksnya dan lihat dan cari dapat, dan segala hasil-hasil tersebut dikumpulin terus dibikin research lanjutan supaya kita tuh bisa membuat manual diagnostik yang lebih akurat untuk semuanya. Jadi kayak misalnya ya kayak tadi aku bilang, kayak ada beberapa penelitian melihat bahwa gejala-gejala depresi di negara Asia terutama sama depresi di negara Amerika dan Eropa tuh lain, walaupun sama-sama depresi sebenarnya. Terus juga ada lagi isu negara berkembang sama negara maju. Jadi kayak teknologi untuk melakukan scanning fMRI atau MRI, CT scan, PET scan, terus TMG itu masih lebih terbatas. Jadi penelitian di Indonesia pun juga masih sangat-sangat terbatas. Dengan itu makanya aku mau menutup, bukan lagi gak cuman untuk memberitahu yang baik-baik aja informasi tentang kelainan mental, terus gimana perlakuan kita di dalam isu-isu ini, tapi juga aku mau jujur di dalam podcast aku, tantangan-tantangan juga, apalagi para psikologi-psikologi, like psikologis klinis di sini yang sedang ingin lebih belajar. Salah satu contoh yang paling mudah, bahkan di dalam Amerika sendiri, hasil kaum orang Afrika Amerika sama orang kulit putih itu hasilnya lain, dan itu juga dipengaruhi oleh dengan ekonomi, sistem sosial, gimana orang itu bisa, kenapa orang, kalau banyak penelitian menunjukkan orang yang berkulit hitam lebih mudah lebih prone mempunyai kelainan mental. Dan itu juga ada isu-isu di belakang yang mempengaruhi itu. Dengan itu, I hope you guys love my podcast. Ini akan, sorry banget, banyak kontroversi dan juga banyak isu-isu yang aku bringin. Aku mau tahu, like, what do you guys think? Kayak gimana sih menurut kalian dengan research-research yang ada di sekarang? Dan research-research apa yang sebenarnya kita perlu supaya kita tuh bisa membuat informasi dan juga peraturan-peraturan dan juga mengkomunikasikan isu-isu ini lebih baik di setiap bagian dunia. Semoga kalian menikmati the rest of your week. Minggu depan kita akan ngomongin specifically tentang isu culture dan juga definisi yang keempat dan lima yang ngomongin tentang responsi dan gimana ternyata responsi yang karena setiap kultur dan setiap budaya mempunyai responsi yang berbeda masalah tentang dengan emosi mereka itu menjadi suatu bukan masalah tapi juga suatu tantangan gimana juga melewati jembatan itu, melewati tantangan tersebut. Jadi, I'll see you guys again next week. Kita ngomongin itu dan itu episode 3 dan kita menyelesaikan part 3 episode pertama ini yang ngomongin tentang definisi itu tersebut dan kita akan memperpanjang ke dalam penyakit-penyakit mental yang secara spesifik. Ada banyak yang request yang minta tentang depresi, ada anxiety dan tentang fobia dan kita akan bakal semua ngomongin itu. So, look forward to it and I hope you guys have a wonderful rest of your week. Dadah!